Welcome to the Voice of America in Kurdish.
ئێرا واشنگتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا کاتژمێر سێی دوای نیوەڕۆیە بە کاتی واشنگتن دووشەممە ڕێکەوتی 27 حوزەیرانی ساڵی 2016 زاینی سەرەتای بەرنامە بخوێننەوەی چەند سەردێڕی هەواڵێک دەست پێدەکەین. فرماندەیەکی لەشکری عراقی دەڵێت هێزەکانی داعش ئاگریان لە ماڵەکانی فەللوجە بەرداوە و تاڵانیان کردووە. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان داوای لە بردن لە سەرۆکی ڕووسیا دەکات بەهۆی ڕووداوی بەردانەوەی فڕۆکە ڕووسیەکە. ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمزی ئەمریکایی دەڵێت ئەو چەکانی بۆ ئۆپۆزیسیۆنی سووریا ڕەوانە کرابوون لە بازاری ڕەشدا لەلایەن کەسانێک لە ئۆردنەوە فرۆشراون. خۆشەویستانم لە درێژەی بەرنامەکەدا بابەتی جۆراوجۆرتان پێشکەش دەکەین، لەوانە گفتوگۆ سەبارەت بە پێشەڕەوی هێزەکانی سووریای دیموکرات لە دەروازەی باشوور لە شاری منبج و هەروەها سەبارەت بە ئاساییبوونەوەی پەیوەندیەکانی نێوان ئیسرائیل و تورکیا و هاوکات ڕەوش و قەیرانی پەنابەرانیش دەبێتە وتی وێژێکی دیکەی ئەم کاتژمێرەمان. وەرزان من سمکۆ عەزیز لەگەڵ هاوکارم، هەرێز خەندان هیوای خۆشی و ئاسوودیتان بۆ دەخوازینەوە و درێژەی هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەین.
روسیا ایرو دوشنبه رادگهینه کو سرک کمار ترکیه رجب طیب اردوغان نامه یک جه سرک ولادیمیر پوتین را شاندیه و لیبورینا خوا لسر آنینا خاره فروکا روسی جعالی ترکیه و خواستیه. کرملین دیار کر پوتین نامه یک جه اردوغان ورگرتیه کو تی داره بره ترک دا خواز خوا یا چاره سرکرنا که چین گردائی آنینا خاره فروکا روسی اشکرا کریه. پشتی که فروکا روسی لسر سنور سوریه هات بخستن، روسیه بازرگانیا لگل ترکیه کمتر کر بو و داخاز جهمالاتی خواه کر بو نچن ترکیه. پوتین به اشکرای را گهاند بو که پیوندی روسیا به ترکیه و نگره آستا نرمال، حتی که اردوغان لسر کتنا فروکه لبورین خواه نده. هجای گوتنیه حتی نهاجی ترکیه داخویانیه که لسر را گهاندن روسیه نهاتیه.
بەرپرسانی عراقی دەڵێن بەدەیان ماڵ سووتێن راون و تاڵان کراون لە شاری فەللوجەی خۆرئاوای عێراق، ئەوەی بەم دوایانە لە چەکدارانی تۆرۆریستی داعش پاکرایەوە. لەو بارەیەوە فەریق عەبدولوهاب سەعدی، فرماندەی هێزی تایبەت ئەوەی سەرپەرشتی پرۆسەی ڕزگارکردنی شاری فەللوجەی کرد، گوتی لەو دەمەی ملیتانانی دەوڵەتی ئیسلامی لە شاری فەللوجە هەڵاتن ئاگریان بەرداوەتە ماڵەکان و تاڵانیان کردوون. هاوکات ئەرسان ماجید پۆلیسی پارێزگای ئەنبار دەڵێت ملیتانانی حەشدی شەعبی ئەوانی کار لەگەڵ پۆلیسی فیدرالی عێراقی دەکەن، ئەوانیش ماڵەکانی فەللوجەیان تاڵان کردووە و ئاگریان تێ بەرداوە.
اسرائیل و ترکیه جبو چکر نوا پیوندین خواه گهشتن رکت نکه. سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روژا یک شنبه گود پشتی اول روما دگل وزیر درو یه امریکا جان کری کنبو نها بویا دم کو پنگا وکا گرنگ باویجن و پیوندین خواه لگل ترکیه نرمال بکن. پیوندیان افبر اسرائیل و ترکیه لسال 2010 جبر کو گمیه که آلیکاریا ترکیه یا بر به گازا دچو هاد بگرتن کو گازا هنگی جالی اسرائیل و دور پیچ کربو. کار به دسته که بلندی اسرائیل دی بیجه، جبو دروس کرنه و پیواندی آخوا، اسرائیل دخواز لیبورینه کریه و گوتیه ده 20 میلیون دلار بده مالباتین قربانیان و برینداران.
بردوامی نصر پیش کشکنی دریجه حوالکن، روزنامه نیویورک تایمز دلیت کاربدستانی امریکایی و اردنی دلین کسانیگ ل دزگای هوالگری اردن چکند زیوا اوانی ل لند دزگای هوالگری امریکا و عربستانی سعودی با اپوزیسیونی سوریه روانه کرابون. روزنامه که لگل کانال جزیره راپورتی کن لو باره و آماده کردوه دلیت او چکانی ل بازار رش فروشتاون و هندی کن بکر هاتبون لو هرشی ل مانگی 11 سالی رابردوده کرای اثر ناوندی که مشق و راهنانی پولیس ل عمانی پایتختو لأکام دا پینج راهنر کجران که بریتی بون لدو امریکایی و یک حولاتی باشوری افریکا و دو اردنی. بەرپرسی کی لشکری لبنانی و کارمندانی تەندروستی ئەو وڵاتە دەڵێن گروپێک لە هێرشبەرانی خۆکوش ئەمڕۆ خۆیان لە نزیک گوندێکی لبنانی هاوسنور لەگەڵ سوریا تەقاندوتەوە و دەر ئەنجام کوژرانی پێنج کەس و بریندربوونی بەلای کەم 15 کەسی لێ کەوتۆتەوە. سەبارەت بە ڕووداوەکە ئاژانسی هەواڵەکانی لوبنانی گوتی تەقینەوە خۆکوژەکان لە گوندی زۆرینا مەسیحی نشینی قاع بووە کە تەنها چەند سەد مەترێک لە سنووری سوریاوە دوورە. ئاماژەی بەوەش کرد کە چوار کەس بەشداریان لە کاری تەقینەوە خۆکوژەکاندا کردووە، ئەمەشی بە کارێکی نائاسایی لە قەڵەمدا. گەواهیدەران دەڵێن گومانیان هەبووە لەو کەسانی کەوا هێرشەکانیان کردووە بەر لە ئەنجامی تەقینەوەکان.